Un tā es nosaukšu tos, kuri ir pārsnieguši 5% barjeru, tādā secībā, kādā bija numurētā izlauze, un iespējamās vietas. Tātad Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija, viena vieta ar 13,04%, Zaļo un Zemnieku savienība, viena vieta ar 8,26%, Partija vienotība, 4 vietas ar 46,19%, Latvijas Krievu savienība ar viena vieta ar 6,38% un Nacionālā apvienība Vislatvijai Tēzumai un Brībai LNK viena vieta ar 14,25%. Ja mēs runājam par to, kuriem kandidātiem labāk ir veicies šajos sarakstos nekā citiem kandidātiem, tad jāsaka tā, ka Saskaņas Sociāldemokrātiskā partija vislabāk veicies ir deputāta kandidātam Andrejam Mamīkinam, Zaļo un Zemnieku savienībā Ivetai Grigulei, partijā vienotībā vislabāk veicies ir Valdim Dombrovskim, Sandrai Kalnietei, Artim Pabrikam un Arturam Krišanim Kariņam, Latvijas Krievu savienībā Tatjanai Ždanokai un Nacionālā apvienībā Vislatvijai Tēvzemē brībai LNK Robertam Zīlem.